Já, hæstvirtur forseti. Ég heyri að menn eru farnir að missa röddina hér í umræðanum, en skulum reyna að halda áfram eitthvað síður. En frú forseti, það er rétt nú að þessum tímapunkti umræðunar hér þetta eitt mikilvægasta mál Íslandssögunar að við stöldrum aðeins við og skoðum hvaða árangri umræðan hefur skilað og hvert við séum komin. Nú það svo frú forseti að þegar þetta mál kom hérna inn í þingi fyrst það var algjörlega augljóst af hálfu ríkisstjórnarinnar að þetta mál skyldi keyra óbreytt hér gegnum þingið. Hér skyldi ekki breyta einum stafkrók í því frumvarpi sem hér liggur fyrir. Hér skyldi ekki færa til eina einustu komu. Sama hvaða rök eru þar fram í málinu. Á þau skyldi ekki hlustað og það var engin ástæða til þess að fara betur yfir þetta mál. Frú forseti, þessu var stjórnarandstaðan að sjálfsögðu ekki sammála enda búið að kollvarpa þeirri miklu vinnu sem þingmenn fóru í hér í sumar að smíða fyrirvarana sem urðu til þess að einhvers konar sátt skapaðist þetta ömurlega mál. Þeirri vinnu hrósuðu þingmenn allra flokka hér við þá atkvæðagreiðslu. Og þess vegna mér fyrir munið að skilja frú forseti hvers vegna ríkisstjórnin náði að halda það óhöndulega á þessu máli eftir þessa miklu tímamóta vinnu Alþingis að fyrirvararnir hafa allir fengið að fjúka út um gluggann. Ég næ því ekki frú forseti hvernig nokkur ríkisstjórn sem fulltrúar hennar stóðu hér á sumarþinginu eða lok sumarþingsins og hrósuðu þingmönnum fyrir þetta framlag þeirra. Hvernig hún náði að klúðra þessum málum algjörlega þannig að nú stöndum við hér þingmenn þjóðarinnar og rökræðum við sjálf okkur hér í marga daga þetta mál þar sem við ætlum ekki að gefast upp í þessu máli. Við munum ekki gefast upp fyrir því að ríkisstjórnin ná að koma þessu máli hér óbreyttu gegnum þingið. Það væri óábyrgt af okkur, frú forseti, og það ekki í samræmi við það hlutverk sem við höfum hér á þingi þjóðarinnar. Nú það svo að eitt aðal umræðefni hér í þessum umræðum hefur verið hvernig þetta mál snýr að stjórnarskránni. Hér hafa komið upp miklar efasemdur það frá virtum lögspekingum það að þetta mál sem hér ræðist standist ekki skoðun stjórnarskrár. Nú síðast hér í Morgunblaðinu í dag, frú forseti, birtist grein eftir hæstaréttarlögmanninn Þorstein Einarsson þar sem framkemur að hans mati beri Alþingi skylda til að standa vörðum stjórnarskrá Íslands. Og það það sem við hér í stjórnarandstöðunni höfum verið að gera. Hér séum að ræða skýrt brot á stjórnarskrá. Frú forseti, hér segir með leyfi þínu. Samkvæmt frumvarpinu skal hæstaréttur Íslands því ekki eiga loka orð þann ágreining hvort okkur beri skylda til greiðslu þó að dómur gangi það fyrir réttinum. Það vald er flutt til EFTA dómstólsins eða eftir atvikum Evrópu dómstólsins. Fyrrgreint ákvæði frumvarpsins í andstöðu við aðra grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands númer 33 frá 1944 en samkvæmt greininni fara dómstólar landsins, héraðsdómstólar og hæstaréttur Íslands með dómsvaldið. Frú forseti, enn er að koma fram hugrakkir aðilar sem eyða sínum tíma í það að skoða þetta atriði. Og á öll þessi rök blása ríkisstjórnarflokkarnir. Þeir blása á þessi rök. Og það hreint með ólíkindum. Og ég minnist enn og aftur á það frú forseti að ég hélt í ræðu klukkan 5:21 á 5. dagsmorgun, fékk þá í andsvar við með hæstvirtan fjármálaráðherra sem sagði þar sem ég hafði haft áhyggjur af stjórnarskránni og þessum sjónarmiðum, þar sem hæstvirtur fjármálaráðherra blés á rök mín og sagði þetta var allt saman skoðað af hálfu ríkisstjórnarinnar áður en við skrifuðum undir. Það óþarfa eyða tími þetta mál. Og ég spyr enn og aftur frú forseti, hvers vegna hefur hæstvirtur fjármálaráðherra þá ekki einfaldlega lagt fram þau gögn og þær skoðanir sem að hann hafi þá í höndum þegar undirritaði þennan samning? Og hvers vegna hefur hæstvirtur ráðherra ekki einfaldlega komið hér fram í rökræðinu og sannfært mig, sannfært þjóðina, sannfært hina háttvirtu lögmenn sem að skrifa hér í blöð landsins það að hann sé með rökin sín megin? Hvers vegna ekki, frú forseti? Og hvers vegna hafa háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins ekki séð sér fært að blanda sér í þessu umræðu? Við ræðum hér sjálfa stjórnarskrána og hugsanlegt brot gegn henni. Hvers vegna ekki, frú forseti? Hér hef ég staðið í þessum stól undir hálf tómum þingsala þar sem sæti stjórnarþingmanna eru tóm. Þeir hins vegar þora að sitja hér í hliðarsalnum og kalla fram í fyrir mér. Þeir hafa gert það hér á nætur langt suma daga og það er hreint með ólíkindum. Og þar hefur verið fullyrt úr hliðarsalnum alþingi sem ég veit nú ekki hvort að teljist sem þá fullgild fram í köll eða ekki, eða einfaldlega bara truflun á minni ræðu, að það hafa sér atriði og öll verið skoðunandi liggja allt saman fyrir. Þessu er ég algjörlega ósammála. Og síðan er það svo frú forseti að þar sem háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins hafa ekki komið hér og útskýrt fyrir mér og rökstutt fyrir mér hvers vegna þeir ætla að styðja þetta mál. Ég las það hins vegar í Morgunblaðinu í dag á síðu 22 afstöðu ýmissa þingmanna sem ekki hafa tekið þátt hér í málinu. Hér segir mér leiði forseta, afstaða mín styrst ef eitthvað er, segir háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, verkefni sem við þurfum að leysa, segir háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir og svo framvegis. Ég spyr frú forseti, hvers vegna er þetta fólk á þingi? Hvers vegna er þetta fólk á þingi ef það getur ekki komið hér í ræðustólinn og rökstutt sitt mál? Hvers vegna talar fólk við fjölmiðla og birtir skoðanir sínir þar? Er það vegna þess að þau þora ekki að láta standa hér í þingtíðindum hvaða skoðun og hvernig rökstuðu sitt mál? Er það þess vegna frú forseti? Það er von maður spyrji. En frú forseti, það er þannig. Allt frá því að þetta mál komið í þingi er búið að vera augljóst að ríkisstjórnin vildi ekki að háttvirtir þingmenn ríkisstjórnarflokkana kæmi hér og ræddu þetta mál. Og það vil ég segja að ég held að ég sé búin að finna skýringun á því að ríkisstjórnin og framkvæmdarvaldið hafi samið þannig við Breta og Hollendinga að það kæmi ekki til greina að þingið myndi breyta þessu frumvarpi sem hér liggur. Ég leif mér að vísa hér í grein 2.1.3 í samningunum. Þar segir mér leif forseta Íslenska ríkið mun strax og raunhæft reynist eftir dagsetningu þessa samnings leggja fyrir alþingi frumvarp þess að kveður er á að Íslenska ríkið fá heimild án skilyrða og fyrirvara til að taka á sig ábyrgð samkvæmt breyttum lánasamningi. Tilvitnun líkur. Frú forseti, án skilyrða og fyrirvara. Hér er undirritað að hálfu framkvæmdarvaldsins að alþingi muni ekki hafa skoðun á því frumvarpi sem kemur hérna í þingi hálfu ríkisstjórnarinnar og muni ekki fara í viðlíka vinnu og fara var í sumar við að reyna að lagfæra verk ríkisstjórnarinnar. Framkvæmdarvaldið er búið að afsala þessum rétti fyrir hönd alþingis, þingmenn stjórnarliðsins samþykkja það einfaldlega, taka ekki þátt í umræðinni og einu sem þið þora að gera er að tjá sig í Morgunblaðinu. Þetta er með hreinum ólíkindum frú forseti og ég tel að og ég varð hálf sorgmætt frú forseti að horfa upp á alla þá vinnu sem framfór hér í sumar, þá samstöðu sem ég taldi að væri að myndast um ný vinnubrögð, um hvernig skyldi taka hér á málum í kjölfar þess miklu efnahagshrun sem hefur orðið. Ég taldi að þar væri komin einhver ákveðin stefnubreyting hjá háttvirtum þingmönnum, en nú er það algjörlega ljóst og grímulaust að ríkisstjórnin stjórnar alþingi. Það er einfaldlega þannig að framkvæmdarvaldið stjórnar hér í löggjafarvaldinu og háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins láta gott heita. Samþykkja þau vinnubrögð og segja pass. En frú forseti, ég er ekki þreytt. Ég er ekki orðin þreytt á þessu máli og ég mun aldrei gefast upp í þeirri baráttu að reyna að sannfæra stjórnarlið það að þeir hafi valdið í sínum höndum. Háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins hafa valdið í sínum höndum. Við getum tekið þetta mál og breytt í. Við höfum valdið til þess. Við höfum getuna til þess að það sýndum við í sumar. Það er einfaldlega þannig frú forseti að við hér á þingi eigum að taka okkur tak, setjast niður, fara yfir þetta frumvarp enn og aftur og skoða það út úr þeim rökum sem komið hafa fram, skoða þau gögn sem nú verða safnað í kjölfar þeirra miklu vinnu sem að stjórnarandstaðan hefur náð fram hér með samningum varandi þetta mál. Og við skulum ekki frú forseti láta framkvæmdarvaldið svínbeygja alþingi þessu máli. Það kemur einfaldlega ekki til greina. Okkar er ábyrðin. Og við komum til með að standa hér og svara komandi kynslóðum það hvernig við tókum á þessu máli. Og er ekki rétt frú forseti að við tökum okkur saman við þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu, leitum réttu leiðana, reynum að bæta þetta mál eins og hægt er þrátt fyrir að við séum vissulega í þröngri stöðu eins og sumir þingmenn stjórnarliðsins segja eins og ég les hér í Morgunblaðinu til dæmis háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, er ekki rétt að við tökum eitt snúning á þessu en frú forseti, skuldum við ekki íslensku þjóðinni það?